Sutarčių teisė. Autorius Samuelis Villistonas. Bokskim, LTI nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyves mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukė daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Samuelio Villistono sutarčių teisė yra išsamus sutarčių teisės vadovas. Ji apima sutarčių teisės pagrindus, įskaitant sutarčių sudarymą, sutarčių aiškinimą ir teisių gynimo būdus už sutarties pažeidimą. Ji taip pat apima labiau specializuotas temas, tokias kaip laidavimo teisė, atstovavimo teisė ir trečiųjų šalių naudos gavėjų teisė. Knyga suskirstyta į 4 dalis. Į knygos dalis apima sutarčių teisės pagrindus. Jis pradedama sutarčių formavimo apžvalga, įskaitant galiojančios sutarties elementus, sutarčių rūšis ir sutarčių aiškinimo taisyklės. Tada aptariamos teisės gynimo priemonės už sutarties pažeidimą, įskaitant žalos atlyginimą, konkretų vykdymą ir sutarties atsisakymą. Į knygos dalis apima labiau specializuotas sutarčių teisės temas. Jis pradedamas aptariant laidavimo teisę, reglamentuojančią atstovaujamojo ir laiduotojo santykius. Tada aptariama atstovavimo teisė, kuri reglamentuoja atstovaujamojo ir atstovo santykius. Ji taip pat apima trečiųjų šalių naudos gavėjų teisę, kuri reglamentuoja trečiųjų šalių teisės vykdyti sutartis. Į knygos dalis apima sutarčių teisę tam tikruose kontekstuose. Jis prasideda diskusijomis apie sutarčių teisę verslo organizacijų, įskaitant korporacijas, bendrijas ir ribotos atsakomybės bendrovės kontekste. Tada aptariama sutarčių teisė nekilnojamojo turto sandorių kontekste, įskaitant žemės pardavimą, nuomą ir hipoteką. Ji taip pat apima sutarčių teisę darbo kontekste, įskaitant darbo sutarčių sudarymą, darbuotojų teisės ir darbo sutarčių pažeidimo priemonės. Įvei knygos dalis apima sutarčių teisę tarptautinėme kontekste. Pradedama sutarčių teisės aptarimu tarptautinės prekybos kontekste, įskaitant tarptautinių sutarčių formavimą, tarptautinių sutarčių šalių teisės ir tarptautinių sutarčių pažeidimo priemonės. Tada aptariama sutarčių teisė tarptautinio arbitražo kontekste, įskaitant arbitražinių susitarimų formavimą, arbitražinių susitarimų šalių teisės ir arbitražinių susitarimų pažeidimo priemonės. Samuelio Villistono sutarčių teisė yra esminis šaltinis visiems, kurie domisi sutarčių teisė. Jame pateikiama išsami sutarčių teisės pagrindų apžvalga, taip pat labiau specializuotos temos, PVZ, laidavimo teisė, atstovavimo teisė ir trečiųjų šalių naudos gavėjų teisė. Ji taip pat apima sutarčių teisę tam tikruose kontekstuose, pavyzdžiui, verslo organizacijose, nekilnojamojo turto sandoriuose ir užimtumo srityse. Galiausiai, ji apima sutarčių teisę tarptautiniuose kontekstuose, pavyzdžiui, tarptautinę prekybą ir tarptautinį arbitražą. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris 1. Pasiūlymas ir priėmimas. Oferta yra pasirengimo sudaryti sutartį išraiška, o akceptas – sutikimo su pasiūlymo sąlygomis išraiška. Pasiūlymas ir akceptas turi būti abipusiai ir atitikti, kad būtų sudaryta sutartis. Pagrindinė idėja numeris 2. Apsvarstymas. Atlygis yra sutarties šalių apsikeitimas kažkuo vertingu daiktu. Ji turi būti pakankama, sutarta ir teisėta, kad sutartis būtų vykdoma. Pagrindinė idėja numeris 3. Veiksnumas. Sutarties šalys turi turėti teisnumą sudaryti sutartį. Tai reiškia, kad jie turi būti pilnamečiai, sveiko proto ir neturintys jokios teisinės negalios. Pagrindinė idėja numeris 4. Teisėtumas. Sutarties tikslas turi būti teisėtas, kad būtų galima ją vykdyti. Sutartys, kurios yra neteisėtos, amoralios arba prieštarauja viešai tvarkai, yra negaliojančios ir neįgyvendinamos. Pagrindinė idėja numeris 5. Formalumai. Tam tikros sutartys turi būti rašytinės ir šalių pasirašytos, kad būtų vykdomos. Šios sutartys apima su nekilnojamojų turtų susijusią sutartis, kurios negali būti įvykdytos per 1 metus ir prekių, viršijančių 500 ZST, pardavimo sutartis. Pagrindinė idėja numeris 6. Trečiųjų šalių teisės. Sutartis gali turėti įtakos trečiosioms šalims ir pagal sutartį jos gali turėti tam tikrų teisių. Šios teisės gali apimti teisę pareikšti ieškinį dėl sutarties pažeidimo arba teisę priverstinai vykdyti sutartį. Pagrindinė idėja numeris 7. Sutarties pažeidimas. Sutarties pažeidimas įvyksta, kai viena šalis nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį. Pažeidimo nepadariusi šalis gali turėti teisę į žalos atlyginimą ar kitas priemonės susijusias su pažeidimu. Pagrindinė idėja numeris 8. Sutarties pažeidimo gynyba yra tam tikrų apsaugos priemonių susijusių su pretenzijos dėl sutarties pažeidimu, įskaitant neįmanomumą, neteisėtumą, prievartą ir klaidą. Pagrindinė idėja numeris 9. Sutarties pažeidimo teisių gynimo priemonės. Sutarties nepažeidusi šalis gali turėti teisę į nuostolių atlyginimą ar kitas teisių gynimo priemonės už sutarties pažeidimą. Šios teisės gynimo priemonės gali apimti konkretų vykdymą, panaikinimą ir grąžinimą. Pagrindinė idėja numeris 10. Ieškinio senaties terminas. Ieškinio senaties terminas yra įstatymas, nustatantis terminą ieškiniui pareikšti. Jeigu ieškinys per nustatytą terminą nepareiškiamas, sueina ieškinio senaties terminas. Pagrindinė idėja numeris 11. Lygtinio paleidimo įrodinėjimo taisyklė. Lygtinio paleidimo įrodinėjimo taisyklė teigia, kad ankstesnių ar vienalaikių susitarimų ar pareiškimų įrodymai negali būti naudojami siekiant pakeisti arba prieštarauti rašytinės sutarties sąlygoms. Pagrindinė idėja numeris 12. Sutarčių aiškinimas. Teismai aiškins sutartis atsižvelgdami į sutartyje išreikštus šalių ketinimus. Jei sutartis yra dviprasmiška, teismas gali ieškoti išorinių įrodymų, kad nustatytų šalių ketinimus. Pagrindinė idėja numeris 13. Nesąmoningumas. Nesąmoningumas yra doktrina, leidžianti teismui atsisakyti vykdyti sutartį, jei ji tokia nesąžininga, kad šokiruoja sąžinę. Pagrindinė idėja numeris 14. Atsisakymas. Atsisakymas yra savanoriškas teisės ar privilegijos atsisakymas. Jis gali būti išreikštas arba numanomas ir turi būti savanoriškas bei tyčinis, kad būtų veiksmingas. Pagrindinė idėja numeris 15. Estoppel. Estoppel yra doktrina, kuri neleidžia šaliai pareikšti savo teisės arba pareikšti pretenzijų, kurios prieštarauja ankstesniai pozicijai. Pagrindinė idėja numeris 16. Perdavimas ir perdavimas. Perdavimas – tai teisių pagal sutartį perdavimas iš vienos šalies kitai, o delegavimas – tai pareigų pagal sutartį perdavimas iš vienos šalies kitai. Pagrindinė idėja numeris 17. Naujovė. Novacija yra esamos sutarties pakeitimas nauja. Tam reikia visų šalių sutikimo ir senosios sutarties nutraukimo. Pagrindinė idėja numeris 18. Trečiosios šalies naudos gavėjai. Trečiosios šalies naudos gavėjas yra asmuo, kuris nėra sutarties šalis, bet turi teisę vykdyti sutartį. Pagrindinė idėja numeris 19. Solidari atsakomybė. Solidarioji atsakomybė yra doktrina, leidžianti šaliai pareikšti ieškinį kelioms šalims dėl to paties sutarties pažeidimo. Pagrindinė idėja numeris 20. Sutarčių įvykdymas. Sutartis gali būti nutraukta vykdant susitarus, pažeidus, neįmanomų ar veikiant įstatymui. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Pasiūlymas yra pasirengimo sudaryti sutartį išraiška. Jis turi būti konkretus ir tikras bei turi apimti visas esmines sutarties sąlygas. Kad pasiūlymas galiotų, jis turi būti perduotas pasiūlymo gavėjui. Priėmimas yra sutikimo su pasiūlymo sąlygomis išraiška. Jis turi būti besąlyginis ir visais esminiais atžvilgiais atitikti pasiūlymą. Kad akceptas galiotų, oferentas turi būti informuotas. Kad sutartis būtų sudaryta, pasiūlymas ir akceptas turi būti abipusiai ir atitinkantys. Tai reiškia, kad oferentas turi priimti oferento akceptą, o oferentas oferento pasiūlymą. Jei kuri nors šalis to nedaro, sutartis nesudaroma. Pagrindinė idėja numeris 2. Apsvarstymas yra esminis sutarties elementas. Tai sutarties šalių apsikeitimas kažkuo vertingu daiktu. Kad sutartis būtų vykdoma, atlygis turi būti pakankamas, sutartas ir teisėtas. Svarstymas gali būti įvairių formų, pavyzdžiui, pinigais, prekėmis, paslaugomis ar pažadu ką nors padaryti. tai taip pat gali būti pakantumas arba pažadas kažko nedaryti. Abi sutarties šalys turi atsižvelgti į tai ir turi turėti tam tikrą vertę abiem šalims. Atlygio vertę galima nustatyti atsižvelgiant į sutarties aplinkybes. Jei atlygis yra per mažas arba jokiai šaliai neturi jokios vertės, sutartis gali būti neįgyvendinama. Taip pat reikia atsižvelgti į ką nors kitą. Jei viena šalis ką nors duoda, nieko negavusi mainais, sutartis gali būti neįgyvendinama. Svarstymas yra svarbi sutarčių teisės dalis, todėl svarbu suprasti šią sąvoką, kad būtų užtikrintas sutarties vykdymas. Taip pat svarbu užtikrinti, kad atlygis būtų pakankamas, sutartas ir teisėtas, kad sutartis būtų vykdoma. Pagrindinė idėja numeris 3. Pajėgumai yra esminis galiojančios sutarties elementas. Kad sutartis būtų teisiškai privaloma, jos šalys turi turėti teisnumą ją sudaryti. Tai reiškia, kad jie turi būti pilnamečiai, sveiko proto ir neturintys jokios teisinės negalios. Pilnametis yra amžius, kai asmuo teisiškai laikomas pilnamečiu ir gali sudaryti sutartį. Šis amžius įvairiose valstijose skiriasi, bet paprastai yra 18 metų. Jei asmuo yra jaunesnis nei pilnametystė, jis teisiškai negali sudaryti sutarties. Asmuo taip pat turi būti sveiko proto, kad sudarytų sutartį. Tai reiškia, kad jie turi suprasti sutarties sąlygas ir jos sudarimo pasekmes. Jei asmuo yra protiškai neveiksnus, jis teisiškai negali sudaryti sutarties. Galiausiai, kad galėtų sudaryti sutartį, asmuo neturi būti teisiškai neįgalus. Tai apima bankroto paskelbimą, nepilnametį arba apsvaigimą nuo narkotikų ar alkoholio. Jei asmuo turi bet kurią iš šių teisinių negalių, jis teisiškai negali sudaryti sutarties. Pagrindinė idėja numeris 4. Sutarties teisėtumas yra esminis jos vykdymo elementas. Sutartis yra negaliojanti ir neįgyvendinama, jei ji yra neteisėta, amorali arba prieštarauja viešai tvarkai. Tai reiškia, kad nustačius, kad sutartis pažeidžia kokį nors įstatymą, teismai jos nevykdys. Pavyzdžiui, jei sudaroma sutartis dėl nelegalių narkotikų pardavimo, teismai jos nevykdys. Panašiai nebus vykdoma sutartis, pagal kurią šalis turi padaryti nusikaltimą arba veiksmą, prieštaraujantį viešai tvarkai. Taip yra todėl, kad teismai nevykdys sutarties, pagal kurią šalis privalo daryti tai, kas yra neteisėta ar amoralu. Svarbu pažymėti, kad sutarties teisėtumą lemia jurisdikcijos, kurioje sutartis sudaryta įstatymai. Todėl svarbu žinoti jurisdikcijos, kurioje sudaryta sutartis įstatymus, siekiant užtikrinti, kad sutartis būtų teisėta ir vykdytina. Pagrindinė idėja numeris 5. Formalumai yra svarbi sutarčių teisės dalis. Tam tikros sutartys turi būti rašytinės ir šalių pasirašytos, kad būtų vykdomos. Šios sutartys apima su nekilnojamojų turtų susijusias sutartis, kurios negali būti įvykdytos per vienerius metus ir prekių, viršijančių 500 ZST, pardavimo sutartis. Šis reikalavimas nustatytas siekiant užtikrinti, kad šalys žinotų sutarties sąlygas ir kad jos būtų teisiškai įpareigotos jų laikytis. Be šio reikalavimo būtų sunku įrodyti, kad sutartis iš tikrųjų buvo sudaryta ir šalys sutiko su jos sąlygomis. Rašytinė sutartis turėtų apimti visas esminės susitarimo sąlygas, PVZ, dalyvaujančias šalis, sutarties dalyką, atlygį ir bet kokią kitą svarbią informaciją. Kad jis būtų teisiškai privalomas, jį taip pat turėtų pasirašyti abi šalys. Jei kuris nors iš šių formalumų nesilaikoma, sutartis negali būti vykdoma teisme. Svarbu suprasti sutarčių teisės formalumus, kad jūsų sutartys būtų teisiškai privalomos. Laikydamiesi tinkamų procedūrų, galite užtikrinti, kad jūsų sutartys yra vykdytinos ir jūsų teisės apsaugotos. Pagrindinė idėja numeris 6. Trečiųjų šalių teisės – tai teisės, suteikiamos trečiosioms šalims, kurioms turi įtakos sutartis. Šios teisės gali apimti teisę pareikšti ieškinį dėl sutarties pažeidimo arba teisę priverstinai vykdyti sutartį. Tai reiškia, kad jeigu sutarties šalis nevykdo savo įsipareigojimų, trečioji šalis gali imtis prieš ją teisinių veiksmų. Be to, trečioji šalis gali vykdyti sutartį, jei kitos šalys to nedaro. Tai svarbu, nes leidžia trečiosioms šalims ginti savo interesus sutartyje, net jei jos nėra sutarties šalis. Trečiųjų šalių teisės yra svarbi sutarčių teisės dalis, nes leidžia trečiosioms šalims sutartyje ginti savo interesus. Tai ypač svarbu tais atvejais, kai sutarties šalis negali įvykdyti savo įsipareigojimų. Tokiais atvejais trečioji šalis gali imtis teisinių veiksmų prieš sutarties šalis arba įvykdyti sutartį. Taip užtikrinama visų šalių interesų apsauga ir sutarties vykdymas. Pagrindinė idėja numeris 7. Sutarties pažeidimas įvyksta, kai viena šalis nevykdo sutartyje prisimtų įsipareigojimų. Tai gali pasireikšti įvairiomis formomis, pavyzdžiui, prekių ar paslaugų nepristatymas, pinigų nesumokėjimas arba terminų nesilaikymas. Pažeidimo nepadariusi šalis gali turėti teisę į žalos atlyginimą ar kitas priemonės susijusias su pažeidimu. Priklausomai nuo pažeidimo tipo, sutarties nepažeidžianti šalis gali pareikšti ieškinį dėl sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti žalą arba nutraukti sutartį ir reikalauti žalos atlyginimo. Kai kuriais atvejais sutarties nepažeidžianti šalis gali siekti konkretaus įvykdymo, o tai reikalauja, kad pažeidusi šalis vykdytų savo įsipareigojimus pagal sutartį. Sutarties pažeidimo atveju taikomos teisių gynimo priemonės priklauso nuo pažeidimo rūšies ir sutarties sąlygų. Paprastai sutarties nepažeidžianti šalis turi teisę į žalos atlyginimą, kuria siekiama, kad ji atsidurtų tokioje pačioje padėtyje, kurioje ji būtų buvusi, jei sutartis būtų įvykdyta. Kai kuriais atvejais pažeidimą nepadariusi šalis gali reikalauti atlyginti žalą, kuria siekiama nubausti pažeidusią šalį už savo veiksmus. Be to, sutarties nepažeidžianti šalis gali reikalauti restitucijos, kuria siekiama grąžinti ją į padėtį, buvusią prieš sutarties sudarimą. Svarbu pažymėti, kad teisės gynimo priemonės, taikomos pažeidus sutartį, ne visada yra vienodos. Atsižvelgiant į pažeidimo rūšį ir sutarties sąlygas, sutarties nepažeidžianti šalis gali turėti teisę į skirtingas teisių gynimo priemonės. Svarbu pasikonsultuoti su patyrusiu advokatu, kad nustatytumėte, kokių teisių gynimo priemonių galima imtis pažeidus sutartį. Pagrindinė idėja numeris 8. Neįmanomumas – tai gynyba nuo sutarties pažeidimo reikalavimo, kai sutarties įvykdyti neįmanoma dėl įvykio, kurio nebuvo galima numatyti sutarties sudarimo metu. Pavyzdžiui, jei sudaroma sutartis dėl konkretaus turto pirkimo, tačiau turtas sunaikinamas stichinės nelaimės metu, kol sutartis dar nebuvo įvykdyta, sutartis nutraukiama dėl negalimumo. Neteisėtumas yra gynyba nuo sutarties pažeidimo reikalavimo, kai sutarties vykdymas pažeistų įstatymą ar viešąją tvarką. Pavyzdžiui, jei sudaroma sutartis dėl nelegalių narkotikų pirkimo, sutartis yra neįgyvendinama dėl neteisėtumo. Prievarta yra gynyba nuo sutarties pažeidimo reikalavimo, kai viena šalis yra priversta sudaryti sutartį dėl grasinimų ar prievartos. Pavyzdžiui, jei vienai šaliai grėsia fizinė žala, jei ji nesudarys sutarties, sutartis yra neįgyvendinama dėl prievartos. Klaida yra gynyba nuo sutarties pažeidimo reikalavimo, kai viena iš šalių klysta dėl esminio fakto sutarties sudarimo metu. Pavyzdžiui, jei sutarties sudarimo metu viena šalis klysta dėl prekės kainos, sutartis yra neįgyvendinama dėl klaidos. Pagrindinė idėja numeris 9. Sutarties pažeidimo gynimo priemonės – tai teisės gynimo priemonės, kuriomis gali pasinaudoti sutarties nepažeidžianti šalis, kai sutartis pažeidžiama. Sutarties nepažeidusi šalis gali turėti teisę į nuostolių atlyginimą ar kitas teisių gynimo priemonės už sutarties pažeidimą. Šios teisės gynimo priemonės gali apimti konkretų vykdymą, panaikinimą ir grąžinimą. Konkretus vykdymas – tai teisių gynimo priemonė, kuri reikalauja, kad pažeidusi šalis vykdytų sutartyje numatytus įsipareigojimus. Atsisakymas yra teisių gynimo priemonė, leidžianti sutarties nepažeidžiančiai šaliai atšaukti sutartį ir grįžti į tokią padėtį, kokia ji buvo iki sutarties sudarimo. Restitucija yra teisių gynimo priemonė, pagal kurią reikalaujama, kad pažeidusi šalis sumokėtų pažeidusiai šaliai už bet kokią naudą, kurią ji gavo iš sutarties. Šių teisių gynimo priemonių tikslas – sudaryti sutarties nepažeidžiančią šalį tokioje pačioje padėtyje, kurioje ji būtų buvusi, jei sutartis būtų vykdoma taip, kaip sutarta. Teismas, nustatydamas tinkamą teisių gynimo priemonę, atsižvelgs į pažeidimo aplinkybes ir pažeidimo nepadariusios šalies patirtą žalą. Teismas taip pat gali apsvarstyti kitų teisių gynimo priemonių prieinamumą ir jų vykdymo išlaidas. Sutarties pažeidimo atveju taikomos teisės gynimo priemonės skirtos apsaugoti sutarties nepažeidžiančią šalį ir užtikrinti, kad pažeidusi šalis būtų atsakinga už savo veiksmus. Svarbu suprasti teisių gynimo priemonės pažeidus sutartį, kad pažeidimo atveju būtų apsaugotos jūsų teisės ir interesai. Pagrindinė idėja numeris 10. Ieškinio senaties terminas yra svarbi sutarčių teisės savoka. Tai yra įstatymas, nustatantis terminą ieškiniui pareikšti. Jeigu ieškinys per nustatytą terminą nepareiškiamas, sueina ieškinio senaties terminas. Tai reiškia, kad ieškinį pareiškusi šalis negali toliau reikšti ieškinio. Ieškinio senaties terminas skirtas apsaugoti šalis nuo reikalavimo gintis nuo įsisenėjusių reikalavimų, kuriuos gali būti sunku įrodyti ar paneigti. Ieškinio pateikimo terminas įvairiose valstybėse skiriasi ir priklauso nuo pareikšto ieškinio tipo. Paprastai terminas yra nuo 1 iki 6 metų. Kai kuriais atvejais, atsižvelgiant į aplinkybes, terminas gali būti ilgesnis arba trumpesnis. Pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse ieškinio senaties terminas pažeidus sutarties reikalavimus yra 4 metai, o kitose – 3 metai. Senaties terminas yra svarbi savoka, kurią reikia suprasti sudarant sutartį. Svarbu žinoti terminą, per kurį reikia pareikšti ieškinį, kilus ginčui. Jeigu ieškinys per terminą nepareiškiamas, ieškinio senaties terminas gali būti sutrumpintas. Pagrindinė idėja numeris 11. Lygtinio paleidimo įrodinėjimo taisyklė yra pagrindinis sutarčių teisės principas. Jame teigiama, kad ankstesnių ar vienalaikių susitarimų ar pareiškimų įrodymai negali būti naudojami siekiant pakeisti ar prieštarauti rašytinės sutarties sąlygoms. Ši taisyklė pagrįsta idėja, kad rašytinė sutartis turi būti galutinė ir visapusiška šalių susitarimo išraiška. Jei šalys ketino įtraukti papildomų sąlygų, jos turėjo jas įtraukti į rašytinę sutartį. Lygtinio paleidimo įrodinėjimo taisyklė nėra absoliuti. Jis netaikomas, jei šalys norėjo, kad rašytinė sutartis būtų neišsami arba jei pateikiami įrodymai, paaiškinantys rašytinės sutarties reikšmę. Be to, lygtinio paleidimo įrodinėjimo taisyklė netaikoma, jei pateikiami įrodymai, patvirtinantys sukčiavimą, klaidą ar kitus sutarties nutraukimo ar pakeitimo pagrindus. Tokiais atvejais įrodymai gali būti naudojami įrodyti, kad rašytinė sutartis netiksliai atspindi tikrąjį šalių susitarimą. Lygtinio paleidimo įrodinėjimo taisyklė yra svarbi sutarčių teisės savoka. Ji skirta apsaugoti šalių lūkesčius ir užtikrinti, kad rašytinė sutartis būtų galutinė ir visapusiška jų susitarimo išraiška. Svarbu, kad sutarties šalys žinotų lygtinio paleidimo įrodinėjimo taisyklę ir jos pasekmes. Pagrindinė idėja numeris 12. Sutarčių aiškinimas yra teisinė savoka, naudojama sutarties reikšmei nustatyti. Teismai aiškins sutartis atsižvelgdami į sutartyje išreikštus šalių ketinimus. Tai reiškia, kad teismas, siekdamas nustatyti šalių ketinimus, atsižvelgs į sutarties kalbą. Jei sutartis yra aiški ir nedviprasmiška, teismas įvykdys sutartį taip, kaip surašyta. Tačiau jei sutartis yra dviprasmiška, teismas gali ieškoti išorinių įrodymų, kad nustatytų šalių ketinimus. Šie išoriniai įrodymai gali apimti iš ankstinės šalių derybas, šalių elgesį ir pramonės papročius bei naudojimą. Teismas taip pat atsižvelgs į sutarties sudarimo aplinkybes. Visus šiuos įrodymus teismas naudos siekdamas nustatyti šalių ketinimus ir atitinkamai aiškinti sutartį. Sutarčių aiškinimas yra svarbi sutarčių teisės savoka. Sutarties šalims svarbu užtikrinti, kad sutarties kalba būtų aiški ir nedviprasmiška, kad teismui nereikėtų ieškoti išorinių įrodymų, kad nustatytų šalių ketinimus. Pagrindinė idėja numeris 13. Nesąmoningumas yra doktrina, leidžianti teismui atsisakyti vykdyti sutartį, jei ji tokia nesąžininga, kad šokiruoja sąžinę. Ši doktrina grindžiama idėja, kad sutartis turi būti sąžininga ir pagrįsta abiejų šalių atžvilgių, o teismas neturėtų vykdyti tokios vienpusės sutarties, kad ji būtų nesąžininga. Kad teismas pripažintų sutartį nesąžininga, ji turi būti tokia nesąžininga, kad ji viršytų tai, ką protingas asmuo laikytų priimtina. Nesąmoningumo doktrina dažnai naudojama bylose, susijusiose su prisijungimo sutartimis, kurios yra sutartys, kurias parengia viena šalis ir pateikia kitai šaliai, imk arba palik principu. Tokiais atvejais teismas išnagrinė sutarties sąlygas, kad nustatytų, ar jos yra tokios vienpusės, kad yra nesąžiningos. Jei teismas nuspręs, kad sutartis yra nesąžininga, jis atsisako ją vykdyti. Nesąžiningumo doktrina yra svarbi priemonė apsaugoti vartotojus nuo nesąžiningų sutarčių. Tai leidžia teismams atsisakyti vykdyti sutartis, kurios yra tokios vienpusės, kad šokiruoja sąžinę. tai padeda užtikrinti, kad sutartys būtų teisingos ir pagrįstos abiejų šalių atžvilgių ir kad nieko nebūtų pasinaudota. Pagrindinė idėja numeris 14. Atsisakymas yra savanoriškas teisės ar privilegijos atsisakymas. Jis gali būti išreikštas arba numanomas ir turi būti savanoriškas ir tyčinis, kad būtų veiksmingas. Atsisakymai gali būti naudojami įvairiuose kontekstuose, įskaitant sutartis, deliktinę teisę ir baudžiamąją teisę. Sutarčių teisėje atsisakymas yra dviejų šalių susitarimas atsisakyti teisės ar privilegijos, kurią jos turėtų kitu atveju. Pavyzdžiui, atsisakymas gali būti naudojamas norint atsisakyti šalies teisės pareikšti ieškinį dėl sutarties pažeidimo. Deliktinėje teisėje atsisakymas yra dviejų šalių susitarimas atsisakyti teisės ar privilegijos, kurią jos kitu atveju turėtų. Pavyzdžiui, atsisakymas gali būti naudojamas norint atsisakyti šalies teisės pareikšti ieškinį dėl aplaidumo. Baudžiamojoje teisėje atsisakymas yra dviejų šalių susitarimas atsisakyti teisės ar privilegijos, kurią jos kitu atveju turėtų. Pavyzdžiui, atsisakymas gali būti naudojamas siekiant atsisakyti atsakovo teisės į prisiekusiųjų teismą. Visais atvejais atsisakymas turi būti savanoriškas ir tyčinis, kad būtų veiksmingas. Atsisakymas negali būti numanomas nei iš aplinkybių, nei iš šalių elgesio. Be to, kad atsisakymas būtų įvykdytas, jis turi būti rašytinis. Kad atsisakymas būtų veiksmingas, jis taip pat turi būti aiškus ir nedviprasmiškas. Jei atsisakymas yra dviprasmiškas arba neaiškus, jis gali būti aiškinamas taip, kaip šalis neketina. Svarbu pažymėti, kad atsisakymas nėra tas pats, kas estopel. Estopel yra teisinė doktrina, kuri neleidžia šaliai pareikšti teisių ar privilegijų, kurias jie turėtų kitu atveju. Estopel nėra savanoriškas ir nėra skirtas atsisakymui. Pagrindinė idėja numeris 15. Estopel yra teisinė doktrina, kuri neleidžia šaliai pareikšti savo teisės ar pareikšti pretenzijų, kurios prieštarauja ankstesniai pozicijai. Jis grindžiamas principu, kad asmeniui neturėtų būti leista pasinaudoti savo neteisybę arba užimti poziciją, prieštaraujančią ankstesniai pozicijai. Estopel naudojamas siekiant užkirsti kelią šaliai užimti poziciją, prieštaraujančią ankstesniam pareiškimui ar susitarimui, arba paneigti anksčiau nustatyto fakto tiesą. Estopel dažnai naudojama sutarčių teisėje, siekiant užkirsti kelią šaliai paneigti fakto, kuris buvo nustatytas iš ankstinių susitarimų, tiesos. Pavyzdžiui, jei šalis sutartyje sutiko su tam tikra sąlyga, ji vėliau negali neigti, kad tokia sąlyga egzistuoja arba kad su ja sutiko. Estopel taip pat gali būti naudojamas siekiant užkirsti kelią šaliai pareikšti savo teisę arba pareikšti reikalavimą, kuris netitinka ankstesnės pozicijos. Pavyzdžiui, jei šalis anksčiau susitarė dėl tam tikros sutarties sąlygos, vėliau ji negali ginti teisės ar pareikšti reikalavimo, prieštaraujančio tai sąlygai. Estopel yra svarbi sutarčių teisės doktrina, nes ji neleidžia šalims pasinaudoti savo klaida arba užimti poziciją, prieštaraujančią ankstesnei jų pozicijai. Tai taip pat svarbu, nes užtikrina, kad šalis laikytųsi savo iš ankstinių pareiškimų ir susitarimų. Estopel yra galingas įrankis, kurį galima naudoti siekiant apsaugoti sutarties šalių teisės ir užtikrinti, kad jos laikytųsi savo iš ankstinių pareiškimų ir susitarimų. Pagrindinė idėja numeris 16. Perleidimas – tai teisių pagal sutartį perdavimas iš vienos šalies kitai. Tai reiškia, kad perdavėjas arba teisės perleidžianti šalis atsisako savo teisių perėmėjui arba teisės gaunančiai šaliai. Perleidėjas nebeturi teisių pagal sutartį, o perėmėjas dabar yra teisių turėtojas. Perleidėjas visų pirma turi turėti teisę perleisti teisės, o perėmėjas turi teisės priimti, kad perleidimas galiotų. Delegavimas – tai pareigų pagal sutartį perdavimas iš vienos šalies kitai. Tai reiškia, kad deleguotojas arba pareigas perduodanti šalis savo pareigas perleidžia įgaliotajam arba pareigas gaunančiai šaliai. Įgaliotojas nebeatsako už pareigas pagal sutartį, o įgaliotasis dabar yra pareigų šalis. Įgaliotasis pirmiausia turi turėti teisę perleisti pareigas, o įgaliotasis – priimti pareigas, kad delegavimas galiotų. Pagrindinė idėja numeris 17. Novacija – tai esamos sutarties pakeitimas nauja. Tam reikia visų šalių sutikimo ir senosios sutarties nutraukimo. Tai reiškia, kad pradinės sutarties šalys turi sutikti su nauja sutartimi, o pradinė sutartis turi būti nutraukta. Nauja sutartis turi būti sudaryta raštu ir joje turi būti visi esminiai galiojančios sutarties elementai, tokie kaip pasiūlymas, priėmimas, svarstymas ir abipusis sutikimas. Naujoji sutartis taip pat turi būti paremta atlygiu, kuris yra vertingas, duodamas mainais už pažadą įvykdyti. Novation yra naudinga priemonė šalims, kurios nori pakeisti esamą sutartį nepradėdami nuo nulio. Tai leidžia šalims keisti sutarties sąlygas, nereikia iš naujo derėtis dėl viso susitarimo. Tai gali būti naudinga tais atvejais, kai šalis jau investavo daug laiko ir pastangų į pradinę sutartį. Tai taip pat gali būti naudinga situacijose, kai šalis jau yra užmezgusios santykius ir pasitikėjimą viena su kita. Novacija taip pat gali būti naudojama perduodant vienos šalies teises ir pareigas kitai. Tai dažnai daroma, kai viena šalis negali arba nenori vykdyti savo įsipareigojimų pagal sutartį. Tokiu atveju kita šalis gali susitarti prisiimti pradinės šalies įsipareigojimus ir pradinė sutartis nutrūksta. Tai gali būti naudinga situacijose, kai pradinė šalis negali įvykdyti savo įsipareigojimų, o kita šalis nori ir gali tai padaryti. Pagrindinė idėja numeris 18. Trečiasis naudos gavėjas yra asmuo, kuris nėra sutarties šalis, bet turi teisę vykdyti sutartį. Tokio tipo naudos gavėjas paprastai sukuriamas, kai viena sutarties šalis ketina gauti naudos trečiajai šaliai. Trečiasis asmuo nėra sutarties šalis, tačiau sutarties šalis siekia gauti naudos trečiajam asmeniui. Tada trečioji šalis turi teisę vykdyti sutartį taip, lyg ji būtų jos šalis. Dažniausias trečiosios šalies naudos gavėjo pavyzdys yra gyvybės draudimo poliso naudos gavėjas. Apdraustasis yra sutarties šalis, o draudimo bendrovė – kita šalis. Poliso naudos gavėjas yra trečiasis asmuo, turintis teisę vykdyti sutartį ir gauti poliso naudą. Kitas trečiojo asmens naudos gavėjo pavyzdys yra vienos iš sutarties šalių kreditorius. Kreditorius nėra sutarties šalis, tačiau sutarties šalys sutartyje numatydami skolos apmokėjimą gali turėti tikslą gauti naudos kreditoriui. Tada kreditorius turi teisę vykdyti sutartį taip, lyg būtų jos šalis. Trečiųjų šalių naudos gavėjai taip pat dažnai randami darbdavių ir darbuotojų sutartyse. Darbuotojas yra sutarties šalis, o darbdavys yra kita šalis. Darbuotojų šeimos nariai gali būti tretieji sutarties naudos gavėjai, nes sutarties šalys sutartyje numatydamos tam tikras lengvatas gali ketinti suteikti naudos šeimos nariams. Pagrindinė idėja numeris 19. Solidari atsakomybė yra teisės doktrina, leidžianti šaliai pareikšti ieškinį kelioms šalims dėl to paties sutarties pažeidimo. Pagal šią doktriną kiekviena iš šalių atsako už visą žalos sumą, neatsižvelgiant į jos individualų indėlį į pažeidimą. Tai reiškia, kad viena iš šalių nepajėgus atlyginti visos žalos atlyginimo, likusią dalį vis tiek atsako kitos šalys. Ši doktrina dažnai naudojama bylose, kuriuose dalyvauja kelios šalys, pavyzdžiui, partnerystės, korporacijos ir kiti verslo subjektai. Solidariosios atsakomybės doktrina grindžiama mintimi, kad nesąžininga leisti vienai šaliai išvengti atsakomybės už sutarties pažeidimą, kai atsakingos kitos šalys. Ši doktrina taip pat naudojama siekiant užtikrinti, kad nukentėjusieji šaliai būtų visiškai atlyginti nuostoliai. Kai kuriais atvejais sutartyje dalyvaujančios šalys gali pakeisti solidariosios atsakomybės doktriną arba jos atsisakyti. Solidariosios atsakomybės doktrina yra svarbi sutarčių teisės savoka ir gali turėti didelės įtakos bylos baigčiai. Svarbu, kad šalys suprastų šios doktrinos pasekmes prieš sudarydamos sutartį. Jei šalys nėra tikri dėl solidariosios atsakomybės pasekmių, prieš pasirašydamos sutartį jos turėtų kreiptis teisinės konsultacijos. Pagrindinė idėja numeris 20. Sutarčių įvykdymas – tai procesas, kurio metu sutartis nutraukiama ir šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų. Sutartis gali būti vykdoma įvairiais būdais, įskaitant vykdymą, susitarimą, pažeidimą, neįmanomumą ar įstatymo veikimą. Veiklos vykdymas yra labiausiai paplitęs sutarties vykdymo būdas. Kai šalys įvykdo savo įsipareigojimus pagal sutartį, sutartis yra neįvykdyta. Susitarimas yra dar vienas būdas įvykdyti sutartį. Jei šalys susitarė nutraukti sutartį, jos gali tai padaryti bendru sutarimu. Pažeidimas yra dar vienas būdas nutraukti sutartį. Jei viena šalis nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį, kita šalis gali nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti žalą, padarytą pažeidimu. Neįmanomumas yra dar vienas būdas įvykdyti sutartį. Jei kuriai nors šaliai tampa neįmanoma įvykdyti savo įsipareigojimų pagal sutartį, sutartis gali būti nutraukta. Galiausiai sutartis gali būti vykdoma pagal įstatymą. Taip atsitinka, kai pagal įstatymą ar teismo įsakymą sutartis tampa neįgyvendinama. Pavyzdžiui, jei nustatoma, kad sutartis yra neteisėta arba prieštarauja viešai tvarkai, ji gali būti vykdoma pagal įstatymą. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.